Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Miten design-osaajat, materiaalien valmistajat ja Raksa Community saadaan keskustelemaan keskenään? Tätä haastetta on taklannut sisustussuunnittelija Laura Seppänen, joka on tänään vieraana Ytimessä ohjelmassa.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tämä on Pukkis ja Kasper Ytimessä.
Näin on tänäänkin. Mä oon Kukkis eli Iida Kukkapuro. Kasper on Strömman.
Eli Strömpis.
Eli Strömpis. Ja tänään meillä on studiossa vieraana Laura Seppänen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Eli Seppis.
Eli Seppis.
Seppis.
Seppis, sä oot sisustussuunnittelija, stylisti ja luovan alan moniottelija ja vuodesta 2015 pyörittänyt omaa LS Design Agencyä Hesassa täällä.
Jotakuinkin näin.
Ja sit sä oot myöskin niinku ollut tämmönen Raksa Communityn kuiskaaja ja ehkä myöskin vähän niinku herättänyt keskustelua siitä, että miten rakennusala ja ehkä niinku design-ala ja ylipäätään asiakkaat voisi keskustella keskenään ja jotenkin synkronoida ehkä niitä haaveita ja toimintatapoja ja olla avoimia. Ja tänä vuonna tämä kaikki on johtanut siihen, että huonekalumessuilla Helsingissä nähdäänkin niinku tämmöinen niinku Raksa-osasto, mikä on uutta ja jännittävää. Siitä me kuullaan myöskin tänään varmasti lisää. Mutta aloitetaan tästä Raksa-asiasta. Ja sä oot ollut mukana jo hetkinen kohta, ei nyt sentään 10 vuotta sitten, mutta tämmöisessä Rakennetaan yhdessä aloitteessa ja ollut niinku tekemässä töitä semmoisen rakennusalan ehkä avoimuuden lisäämiseksi. Ja mikä oli semmoinen niin kuin, tavallaan kimmoke, joka sai sut jotenkin tarttumaan tähän ja tekemään tämmöisen niin kuin, ikään kuin movementin Raksa-alalle?
Hyvä kysymys. Varmaan se tulee niin kuin, mä oon tälleen tilasisustussuunnittelijana niin aika paljon tekemisissä siellä kuluttajarajapinnassa, mutta sitten teen kuitenkin silleen monialaisesti myös paljon isompia hankkeita, mihin liittyy sitten enemmänkin sanotaan vaikka tuosta kiinteistökehityspuolta ja sieltä sitten aina tuollaisiin vähän kaupallisempiin kokonaisuuksiin tai konseptisuunnitteluihin, niin mä jotenkin tavallaan kaikissa näissä törmäsin tietyllä tavalla niin kuin semmoisiin samanlaisiin ongelmiin ja ilmiöihin ja asenteisiin. Ja sitten mä oon ehkä persoonana vähän semmoinen, että mua motivoi sellainen tietynlainen turhautuminen ja ärsyyntyminen. Että mä huomaan, että mä silloin motivoidun sisäisesti eniten ja lähden niin kuin liikkeelle. Niin jotain niin kuin, mua häiritsi niin kuin tosi.
Mitä ne ongelmat oli?
No, mitä silloin 10 vuotta sitten, mistä tämä lähti, niin se oli ehkä enemmän sellainen, oletko mä tämän oikein muistella, että mikä se oli se niin kuin ensimmäinen oikein se säväyttävin pettymys. Ehkä se, että huomattiin, että sitä tietoa erilaisista säädöksistä, suosituksista ja rakennusmääräyksistä on yllättävän niin kuin vaikea löytää ja saada, ja se ei ole aina johdonmukaista eikä ajantasaista. Ja tämä näkyi jokaisella työmaalla niin kuin monella tavalla, mutta ehkä siellä semmoisena pääteemana oli se, että mä jotenkin uskon en sellaiseen paasaukseen, nokitteluun ja oikeassa olemiseen, vaan sellaiseen tietynlaiseen, niin kuin, että mä pyrin inspiroimaan ja näyttämään omalla toiminnallani, suunnittelullani jotenkin, että näinkin voi tehdä. Tämä on mahdollista. Niin se lähti jotenkin sellaisesta, että voitaisiko me kerääntyä kaikki niin kuin johonkin yhden median platformin kohtaamispaikan, fyysisen paikan ääreen, kaikki eri suunnittelualat monialaisesti ja toteutuspuoli ja keskustella näistä ja ottaa myös ne käyttäjät, loppukäyttäjät, tilaajat. Eli siis nyt puhun remontoista, rakentajista ja kodin omistajista niin mukaan tähän keskusteluun ja sieltä se sitten lähti.
toi on semmoinen ehkä joku klassinen tarina, että kun on työmaa käynnissä ja sitten sinne menee niin kuin suunnittelija, ehkä arkkitehti paikalle, niin sitten siihen suhtaudutaan vähän silleen, että se on semmoinen, no nyt se arkkitehti tuli tänne ja nyt pitää jotakin niin kuin pistokkeita siirtää, koska se tulee tänne jotakin nipottamaan tai nippeleistä. Tämä on ehkä kliseinen tarina. Jopa niin kuin, olen törmännyt tähän Eeva Turusen Sivistynyt ja mikä sen kirjan nimi on? Eeva Turusen kirja arkkitehtuurista, joka tapauksessa sellainen romaani. Siinä on tosi monta hienoa kohtausta just tällaisesta, missä suunnittelija pienenee raksakokouksessa, koska siitä vähätellään. Oletko törmännyt tällaiseen aina niin kuin tavallaan asenne, että jotenkin et piti päästä tämmöistä niin kuin ennakkoasenteiden yli, että se vuoropuhelu syntyi?
Varmasti uran alkuvaiheilla niin oli paljon enemmän semmoista kyseenalaistamista ja ikävääkin käytöstä. Ja sitten varmaan itsekin sit omaa epävarmuuttani saatoin paikata sillä, että tulin turhankin rintaröttingillä tai suojaukset päällä, päällä siihen työmaakokoukseen. Mutta ehkä mä sanoisin, että se ymmärrys edelleen siitä, mikä on vaikka sisustusarkkitehdin työtä konkreettisesti ja mitä meidän tulisi osata, niin on edelleen hieman hähmästä. Ja tavallaan sitten se aiheuttaa niin kuin monesti näitä työmaalla tapahtuvia ongelmia. Eli tavallaan kun meidän pitää tietää vähän kaikesta kaikki, mutta niin kuin me ei olla puuseppiä, eikä me olla LVIS-asentajia eikä suunnittelijoita. Meidän täytyy kuitenkin toimia näiden kaikkien erikoissuunnittelijoiden kanssa ja toteuttajien kanssa. Niin ehkä se on niin kuin se, että ei ymmärretä sitä, että mä en osaa välttämättä sanoa saunan leijuvien laudepenkkien niin kuin täysin sen vaatimaa tuentaa, minkälainen metalli tai vaakatuki ja montako niitä pitää laittaa ja millä tavoin ne kiinnitetään seinään. Niin kuin joka kerta, koska nämä on case by case myös monesti nämä munkin suunnitelmat, kun vähän hullu olen ja teen kaikenlaisia erikoisratkaisuja. Niin
Hei, kaikesta tietämisestä puheen ollen, niin Habitaaressa huonekalumessuilla, designmessuilla on tänä vuonna Build Lab, jonka takana sä olet. Kerro siitä.
No joo, se on sitten oikeastaan sellainen mun mielestä aika looginen jatkumo tälle mun 10 vuoden medioissa avautumiselle siitä, että mitä niin kuin asialle voisi tehdä. Eli se on Habitaaren täysin uusi osastokonsepti. Tehdään ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Se konsepti itsessään on mun käsialaa
Ja siellä on mitä? Rakennusmateriaalia?
Se on, jos minun pitäisi tiivistää se yhteen lauseeseen, niin se on mun yritykseni nimenomaan luoda tämmöinen kerran vuodessa toistuva kohtaamispaikka, joka sitten lisäisi sitä avointa keskustelua rakentamisen, remontoinnin ja asumiseen liittyen. Ja miksi se on Habitaaressa, kun sanoit Iida alkuun siitä, niin itse asiassa Habitaaren mittauksissa niin toiseksi suosituin aihealue, mitä messukävijät odottaisi sieltä löytävänsä, on uudet materiaalit, tekstiilit. Eli se ei ole missään myös pelkkä huonekalumessu.
Näin. Se on ehkä se niin kuin vanha mielikuva.
Joo. Mä halusin rynnätä tähän materiaaliin, koska arvatkaa mitä? On materiaalien opin aika.
Miksi tällä ohjelmalle tuuli stoppi? Koska tää on kasvun materiaalioppi.
Ja tää on se osuus, missä mä esittelen materiaalin. Ja kun mä tiesin, että meillä tulee materiaalien kruunamaton kuningatar studioon, ne myötä miettiä materiaalia, joka ei ole niin tyypillinen, mutta kuitenkin minkä suhteen voi olla intohimoja. Mikä on teidän suhteenne lasitiiliin?
Mä viime vuonna juurikin siellä samaisilla nimeltä mainitsemattomilla huonekalumessuilla näin lasitiiliä juurikin Lauran tekemällä osastolla. Eli varmaan voisin kuvitella, että sulla on intohimoinen, eikä minäkään niitä vastusta.
Onko lasitiili back?
On se monella tavalla back. Suomessa ehkä vielä tekee tuloa, mutta maailmalla kyllä näkee. Ja se on se klassinen. Se on yksi näistä kiertävistä ihanista
Joo.
elementeistä.
Eikö mä mietin just sitä kiertoa, koska minä, moni muu mukaan lukien, yhdistää semmoisen 80-90-luvun postmodernismin, että silloin niitä näki. Ja sitten mä tiedän, että mä oon käynyt semmoista 60-luvulla rakennuttua yläastetta, missä oli kokonainen seinä lasitiilistä, mikä oli hirveän epäkäytännöllinen käytännöllistä, kun sulla oli teinejä, koska mä muistan, että yksi lasitille keskellistä seinää oli hajotettu ja täytetty käytetyllä nuuskalla. Ja se on tosi vaikeaa vaihtaa yhtä lasitieltä yhdessä semmoisessa seinässä.
Luovuuskukki.
Onneksi mä ajoin siitä ohi lauantaina ja se oli, sitä ei ollut enää sitä koulussa, oli vain kuoppa. Että me ei tarvitse huolehtia siitäkään lasitiiliseinästä. Mutta mä voin kertoa, että se purettiin just nyt, kun se olisi taas hieno, koska siinä oli aika paljon samaa energiaa kuin siinä Alvar Aallon Kelan pääkonttorissa niin kuin Töölössä. Eli no, mutta se on kuitenkin goner. Mutta lasitiili on siis kirjaimellisesti tiili, joka näyttää lasilta. Sitä voidaan käyttää seinissä ja väliseinissä päästämässä läpi valoa, mutta samalla antamassa yksityisyyttä. Ja se toimii niin, että siinä on kaksi lasipuoliskoa, joka on sulatettu yhteen. Ja sisällä on ilmaa, joka parantaa lämpöeristystä. Paitsi nykyään siinä saattaa olla jopa argon kaasua, joka eristää vielä enemmän. Tiesitkö tätä, Laura?
En itse asiassa tiennyt tuosta kaasusta.
Siksi mä oon täällä. Mm-hmm. Ja sit mä opin, että silloin kun tämä on keksitty joskus, mä en tiedä milloin, 100 vuotta sitten, että sitä käytettiin ensin teollisuusrakennuksissa ja kellareissa, jos haluttiin luonnonvaloa ilman suuria ikkunoita. Ja mä en tiedä siis, miten isosti se on tullut nyt takaisin, koska mä en näe sitä kuitenkaan uudiskohdeteissa mitenkään erityisen paljon. Onko sulla, Laura, kokemusta siitä?
Puhutko Suomessa vai?
Suomessa.
Joo, en ole mäkään hirveästi havainnut vielä Suomessa, mutta esimerkiksi, oliko Aesovin uusi myymälä, oli kokonaan lasiharkoista tehty koko lattia, portaat ja esillepanokalusteet, juuri tuoreen.
Siis voiko lasitiilestä tehdä myös lattian?
Siis lasiharkko, mitä olin käyttänyt esim. Naapureissa, mistä tehtiin se saareke, mitä 15 kaveria kantoi sinne sisään, niin kyllä siitä voi tehdä hyvin monipuolisesti, vaikka mitä myös seinäpintojen lisäksi kalusteita ja porrasaskelma
siis
oli muun muassa saunassa.
Siis sä oot itse suunnitellut
sillä? Joo. Saareke oli siellä naapuritosastolla. Se oli ihana, miten paljon se aiheutti eri kävijöissä, siis nimenomaan tunnemuistoja, riippuen minkä ikäinen henkilö kävi osastolla.
Kyllä. Ja siis mitä enemmän mä oon tutkinut lasitiilejä, niin tietenkin aikoinaan on rakennettu todella hienoja taloja. Mulla tuli tämmöinen vastaan, kun Maison de Verre Pariisissa 1932. Siis se tarkoittaa lasitaloa, arkkitehti Pierre Charreux. Ja se on tosi hienon näköinen, koska siellä on koko fasadi on lasitiilistä. Ja sitten tietenkin illalla se loistaa. Niin uskomattoman hienoa. Myös Kuomon kaupungissa Italiassa Casa del Fascio, fasistipuolueen päämaja vuodelta 1932 myöskin. Arkkitehti Giuseppe Terragni. Siinä niitä on enemmän käytetty sisällä ja just niin kuin harkkomaisesti ja väliseinissä. Ja mä haluan siis korostaa, että fasistit teki paljon huonoja asioita. Arkkitehtuuri ei ole yksi niistä, koska tämä on todella hieno. Ja jos tykkää fasismiarkkitehtuurista, mä voin suositella myös fasistien pääkonttoria Roomassa samaan aikaan, koska siinä on vaan semmoinen iso vihainen naama, niin kuin julkisivussa.
No, se on tavallaan true to brand.
Joo, siis vaikuttava. Mutta tosiaankin se näyttää siltä, että niin kuin kaikki muukin, lasitiili menee sykleissä. Ja Laura, mä haluaisin vaan sanoa, että mä oon taas valmis lasitiilellä.
Ihana.
Let's make lasitiili great again, mä yritin sanoa.
I think it is.
Joo. Hyvä. Että jos me saadaan nähdä täällä Build Labissa lasitiiliä, niin mä tuun olemaan siellä.
Ei voi katsoa samoja ideoita toisintaan.
Ai niin, kun sä oot niin paljon mua edellä, että sä teit sen jo viime vuonna. Okei. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit. Habitaare ja Neville et Bau.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design. Talous ja asuminen. Strömmön ja Kukkapuro kuunnellaanpas.
Niin me tehdään. Me kuunnellaan, mutta me myös puhutaan. Ja tänään Kasperin kanssa meillä on vieraana Laura Seppänen, sisustussuunnittelija ja uuden Build Lab-konseptin kehittäjä. Ja me ehittiin vähän tässä vilkaisemaan aihetta, mutta mitä se siis käytännössä tarkoittaa, että remontoijat ja rakentajat ja suunnittelijat tulee samaan paikkaan, Pasilaan, samaan aikaan?
Kyllä, konkreettisesti se on 375 neliötä se alue.
Hyvä, aloittaa numeroista. Mm-hmm.
Yes. Ja se koostuu tavallaan, että jos se main point on tiedonjako, niin mä yritin miettiä, että millä tavalla se tapahtuu, niin numero yksi, siellä on tällainen alue nimeltä tapahtumakorneri. Se on keskellä sitä itse näyttelyä, visuaalista näyttelyä, mikä koostuu huoneista. Niin se on tällainen tapahtumakorneri, missä on sitten siis koulutuksia ja työpajoja niin ammattilaisille kuin ihan messukävijöille. Sen lisäksi siellä on puheenvuoroja, mielenkiintoisia puheenvuoroja monialaisesti nimenomaan suunnittelutoteutuspuolelta. Asumisen kiinteistöpuolen, eli tarkoituksena on houkutella siis paikalle myös niin kuin tavallaan kiinteistökehityshankkeissa erinäisissä LVIS-puolen toimijoita, sekä suunnittelijoita että toteuttajia, eli asentajista urakointipuoleen. Sen lisäksi, tapahtumakornerin lisäksi, siellä on 6 kappaletta tällaisia vastaanottopisteitä. Ajatelkaa niitä sellaisia niin kuin pienklinikoina, mitkä on auki siis koko Habitaren ajan. Siellä istuu tänä vuonna urakoitsija, eli urakoitsijan ensimmäistä kertaa koko Habitaressa siis näytteille asettajana. Sen lisäksi siellä on sähkövalaistuspuolen vastaanottopiste, siellä on puuseppä, eli sulla on himassa pöytä, joka on aika massiivipuinen, se on hieman kulahtanut, sä et tiedä, onko siinä lakka tai muuta, saatat kuvan siitä, sä voit mennä Habitaren, marssia siihen puusepän tiskille ja saada ilmaiseksi vartin konsultaation, että miten se, mitä sille tulisi tehdä, kuka sen voisi tehdä. Sen lisäksi siellä on LVIS-puolen osaajia, eli linjakaivo ja Viiser, kotimainen kumppani. Heillä on uusia innovatiivisia tuotteita muun muassa tulossa esille. Ja sitten on kestävä korjausrakentaminen, eli Domus Classica kumppaneineen sitten. Että näytetään niinku, innovatiivisten materiaalin tuotteiden ja tekijöiden lisäksi myös ihan semmoista vähän perinteisempääkin esimateriaalia. Ja
et kun on käynyt kaikki nämä pisteet läpi, niin se vastaa sama kuin arkkitehtuurikoulutusta melkein.
Niin, sanotaan, että tieto on lisääntynyt rutkasti esiin vaikka talon rakentajille, niin onhan toi upea mahdollisuus päästä.
Niinku.
Ja sitten se, että tässä ammatissa ehkä se hyvien tekijöiden löytäminen on niinku tosi vaikeaa. Niin tämä on vähän semmoinen niinku juhlitaan suomalaista osaamista. Et siellä on niin pienteetillä asioihin suhtautuvia ihmisiä, ketä mä oon tavannut esim. Puulista. Tänään oli palaveri. Hän oli kolmannessa polvessa siis höyläämössä töissä, tehnyt niitä koko ikänsä, tai parkettifirma 40 vuotta tehnyt pelkästään puuparkettilattioita, niin he ovat siellä sitten kaikki paikalla.
Nyt kun kuuntelee niin pakko sanoa, että onhan se ehkä vähän yllättävää, että meillä on niin kuin ollut aika pitkään vähän eriytynyt se ikään kuin, niin kuin designerit.
Kyllä.
Ja sitten on ne. Ja useinhan kysymyksessä on myöskin, että olit sä sitten LVIS-asentaja tai just höyläämössä töissä, niin sulla on niin kuin sellainen käsityöläisen myöskin ammattitaito siinä niin kuin mukana. Tai se kädenjälkihän näkyy siinä, että kuka on asentanut
Kyllä.
pintavedon sähköpiuhan, niin se voi olla suorassa tai vinossa ja kiinnikkeet voi olla tasavälein tai eri välein. Se niin kuin, tavallaan se kädenjälki näkyy ihmisessä,
näkyy
ihmisen työssä.
Näkyy kuin keramiikassa.
Niin, mutta ne on niin kuin ollut sellainen vähän niin kuin oma saarekkeensa.
Niin on.
Mistä sä luulet, että se johtuu?
Se on niin kuin erittäin hyvä kysymys. Mä en suoraan sanottuna ihan ymmärrä sitä. Et, jotenkin miettii, että miten suunnittelijoita juhlitaan mediassa ja tämmöisissä kaupallisissa tapahtumissa. Ne on aina esillä ja näkyvillä, mutta joku sen kuitenkin toteuttaa. Niin. Ja sitten, että jotenkin me ollaan eriitetty just se design. Luotu semmoista kuilua sen välille, että täällä on juurikin nämä ja tässä välissä on joku kuilu ja sitten se toteutuspuoli seisoo täällä. Koska niin kun, vaikka mä olisin kuinka hyvä suunnittelija, niin se ei auta mitään, että mä saan rendata tekoälyllä kauniita suunnitelmia. Kun ne pitää tehdä ja toteuttaa, ja mun mielestä siinä tullaan vasta siihen, mikä on oikeasti hyvää suunnittelua, kun se vaatii muutakin kuin ohjelmiston käyttöön. Joku sen toteuttaa, se on ihan 50-50.
Joo.
Sähän oot siis ostossuunnittelija. Mä katselin sellaisen videon tubesta, jossa sanoit, että sä haastattelet asiakasta aina tunteja ennen kuin sä alat suunnittelemaan. Pitääkö se paikkansa?
Pitää.
Joo. Miten sä saat ajan kulumaan niin kauan?
Mä rakastan sitä.
Joo.
Mulla on vähän jotenkin pakkomielteinen ihminen, mutta joo, ja siis pitkin prosessia.
Okei. Okay. Onko tämä epätyypillistä?
No kun siis, jos ehkä mä teen sen vaan niin kuin että kun puhutaan ihmislähtöisestä suunnittelusta, se on musta aika kliseinen käsite. Mä todellakin olen ihmislähtöinen suunnittelija. Mitä niin kuin oikeasti muotoilu on, että jos sieltä unohtuu se ihminen? Niin tavallaan, että kun teidän ohjelmassa puhutaan arkkitehtuurista asumisesta, niin jos mietitään uudisrakentamista tai LVIS-remontteja, niin tehdäänkö ne käyttäjälähtöisesti? Ei tehdä.
Putkiremontti ei ole palvelumuotoilun taidon näyte par excellence, mutta jos sä kysyt joltain asiakkaalta kysymyksiä, niin millaisia asioita sä sitten kysyt? Niin kuin, mitä on ne tavallaan tiedot, jotka sua informoi muuta kuin joku sille, että pidätkö vihreästä vai sinisestä?
No tosi moni asia vaikka luonteen piirteissä vaikuttaa nimenomaan materiaaleihin. Eli tavallaan saatan kysellä, että ootko kuinka altis sille, että pinnat voi patinoitua ja kulua. Oletko kova siivoamaan vai haluatko siivota mahdollisen vähän, mihin käytät aikaasi? Siedätkö epätäydellisyyttä? Oletko kuinka kontrollihaluinen olet? Nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä. Tietysti siitä, mitä harrastat, kuinka paljon tarvii säilytystilaa, onko siellä golfmailat, oletko artisti, voiko sun vaatteita pestä vai tarviiko pesukoneita vai jotain erityislaitteita?
Mä mietin myös sitä, että onko se lisääntynyt, että ihminen on siellä, joo, mutta kato, mulla on moodboard Pinterestissä, että mä tiedän jo aika paljon, mitä mä haluan. Niin kuin verrattuna vaikka 10 vuotta sitten, että ei tiedetty läheskään niin paljon, että onko ihmiset alttiimpia jollekin vaikutteelle nykyään?
Siis totta kai. Et jossain vaiheessa oltiin vielä sisustuslehtien varassa, että printtimedia ilmestyy kerran kuussa ja siinä oltiin. Mun täytyy sanoa, että tämä on tehnyt pelkästään hyvää suomalaisen niinku tavallaan sisustusmaun ja ehkä sen sisustusarkkitehtuurin arvostamiseen, että nähdään monenlaisia erilaisia tuotoksia. Et en näe sitä ollenkaan pahana. Nykyisin ne rendää tekoälyllä. Saattaa oma olohuoneensa olla se, että toimisiko tämä.
Okei. Se kuulostaa pahalta, mutta toisaalta ehkä se helpottaa, koska sitten ne tietää valmiiksi jo vähän, mitä ne haluaa.
Sitä kun riippuu prosessista ja suunnittelijasta. Että mä nyt lähtökohtaisesti ehkä kuitenkin myyn sitä lopputulosta, niin sitten mä esimerkiksi otankin mieluusti, ennen kuin otan asiakkaaksi, niin haluaisinkin nähdä sen moodboardin. Ennen kuin teen päätöksen siitä, jotta mä näen, että kohtaako meillä ollenkaan se niin kuin visuaalinen, esteettinen linja.
Tämä itse asiassa kiinnostaakin mua, että nyt mä unohdin. Niin, mä unohdin mun kysymyksen. Kysy sä, Kasper.
Joo, että sitä mun tuli mieleen, että onko se joutunut sanomaan ei sit jollekin, jossa se halusi sisustaa hobbittiasunnon, ja sä oot silleen, että sä et ole hobbittiasuntojen niin kuin ystävä.
Siis totta kai.
Okei.
Okay. Mutta onko se just hobbitit, jotka
se jätät? Ei ole tullut hobbittia vielä vastaan, mutta oliko yksi strippiklubi kyselymässä, että mä en...
Itse asiassa toi kuulostaa aika hauskalta.
Joo, se olisi ollut hauskaa.
Joo.
Mutta joitain arvoja sitten mullakin saattaa tuntua kolahtaa.
Ei, minä valitsen bordellin. Tämä ei sovi minulle.
Mutta sanotaan, että esimerkiksi niinku, nehän on yleensä sellaisia aika realistisia asioita. Että mä nyt kuitenkin haluan suunnitella sillä tavalla niin hyvin kuin suinkin pystyn, niin siten, että tämä maapallo kestää. Niin sanotaan, että mä en pysty tehdä semmoista tosi halvalla, tosi nopeasti. Että se ei ole ehkä se mun kore.
No nyt mä muistan, mitä mun piti kysyä, joka oli se liittyen tähän, että jos asiakas tulee jonkun niin kuin moodboardin tai jopa tekoälyllä tuotetun kuvaston kanssa sun pakeille, niin miten sä kommunikoit sun suunnitelmia? Ja tämän kysymyksen taustalla on se, että mulla on tosi iso ongelma kuvitella jotain piirustuksia, niin kuin, että miltä ne mahdollisesti näyttää. Mulla ei ole semmoista 3D-anturia mun aivoissa, mutta mä ymmärtän, että sulla vähän on.
Joo.
Taito kuvitella tiloja. Niin miten sä sitten kommunikoit sen sun kuvitelman sun päästä?
3D. Teen täydellisen 3D yleensä jokaista tilasta.
Okay. Että sä kuvitat ne.
Eli sun ei tarvitse kuvitella. Sulla ei tarvitse olla avaruudellista hahmotuskykyä. Ja
joo, kun, sitä mulle.
Joo. Noi ohjelmistot kehittyy, niin tavallaan mun asiakkaana sä saat linkin. Just kommentoi viimeisen yksityisasiakas. Tää on ihanaa, että ihan kuin pelaisi Simsia. Eli sä saat pyöriä siellä talossa siihen ja katsoa niitä pintoja, muutoksia, mittailla niitä esimerkiksi.
Mä mietin, liittyykö tähän vastuullisuuteen, missä ehkä puhuit, että joudutko joskus jarruttelemaan asiakkaita, jotka juoksee liikaa niiden trendien jälkeen. Ne on just sellainen. Mä löysin nyt tämän millennial grain ja mä halusin, että kaikki on sillä.
Joo, totta kai. Ja, mutta et en mä oleta lähtökohtaisesti, että mun asiakkaalla pitäisi olla ymmärrystä vaikka aikakausista. Tai en mä oleta, että kuluttajalla, joka ostaa niin kuin 1800-luvun lopulla tehdyn asunnon Helsingistä, että hänen pitäisi tietää tasan tarkkaan. Sehän minun ammattitaitoa ja siitä hän maksaa. Ja sitten siitä käydään sellainen keskustelu, että asetetaan jonkinlaiset tavallaan ne raamit, mihin sitten vaikuttaa juuri se talon aikakausi, arkkitehtuuri, kuka siellä asuu ja kuinka pitkään siellä asutaan ja mikä se budjetti on ja minkälainen aika on varattu urakalle esimerkiksi. Et se koostuu niinku monesta tosi konkreettisestakin niinku tekijästä, mitkä antaa sellaisia raameja. Siitä sit sumpusta lähdetään yhdessä jotain kohti ja minä ohjaan tavallaan suuntaa, mutta jotta mä voin ohjata suuntaa, niin mun pitää tietää hyvin paljon kaikenlaista.
Joo. Onko tämä ehkä vaikea kysymys, mutta näetkö sä, että nyt olisi jotain semmoista trendiä, jonka sä jo näet, että toi tulee vanhenemaan niin nopeasti, kun sä teet sen? Et esimerkiksi silleen, että sä et
lasitiili.
Lasitiilit ja semmoiset vaijerit katossa, missä menee kaksi halogeenilamppua.
Joo, ne on tulossa ihan varmasti takaisin.
Joo, ihan varmasti.
Mulla on tähän niin kaikkeen, musta tuntuu, että mä vastaan 3 kertaa vuodessa haastatteluihin trendit versus ajattomuus.
Hyvä, 4. kerta.
Joo, niin mä oon todella niin vähän jo leipiintynyt tähän aiheeseen, koska juuri puhuin siitä eräässä mediassa, että kun tavallaan todella moni asia on vain, niin kuin, ne kaikki kiertää. Niin se ei ole niin yksiselitteistä, että on joku, joka tulee ja väistyy, kun se liittyy nimenomaan saatavuuksiin ja siihen, että hintapiste. Käytin esimerkkinä sitä, että siis kun monesti kysyttiin, että no Laura, onko kalaruoto nyt kaikista trendikkäin vaihtoehto ja millaiseen kotiin se sopii, niin tavallaan se on mun mielestä niin yksioikoinen kysymys, koska tavallaan se on maailman vanhimpia ladontatekniikoita, mutta ne tehtiin vaan massiivista. Et nyt kun se tuli jossain vaiheessa saataville, ei niinkään Suomeen, vaan ensin tietysti muualle, kun olemme tämä pieni Pohjola-maa,
saari.
Tässä saamme kaikki viimeisenä, niin tavallaan sieltä se sitten lähti rummuttaa, se hintapiste putosi 2 kerroslattia. Sen jälkeen vielä suomalaiset yritykset esimerkiksi odotti X määrän aikaa ennen kuin rupesi edes valmistaa, ja KV-brändit odotti X määrän aikaa, että viitsiikö tuonne pienelle markkinoille tuoda tätä, koska ostaako siellä tätä kukaan, ja so on and so on. Ja sitten se piikkasi meillä vaikka 15 vuotta myöhemmin kuin muualla.
Okei, aina kannattaa odottaa jotain hyvää. Soitetaan tämä jingle väliin.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa.
Ja tämä on se osuus, missä Laura Seppänen on tuonut meille jotain naposteltavaa, joka tulee tämmöisessä oranssissa pienessä laukussa. Mitä sä oot tuonut meille?
Vähän tämmöinen levymallinen, jos
tämä vähän rapisee.
Joo, kyllä.
Saanko mä
paljastaa? Ole hyvä. Piparitaikina. Tämä on harvinaista, että tähän vuoden aikaan sitä löytyy Noimaan hyllystä.
Haluatko se kuulla niinku rehellisen? Miksi mä tämän toin?
Mahdollisimman rehellisen.
Tämä on mun suurin herkku siis.
Ai sä syöt sitä tollasena?
Mä syön pelkkänä taikinana suoraan pakkasesta. Mä en syö pipareita.
Okei.
Okay. Onko tämä niinku tämmöinen tavallaan iltapäivän rentoutumishetki?
Se on ihana, siis oikein kylmääkin, se niin kuin viilentää. Sä sanoit äsken, että sulla on kuuma, niin se viilentää.
Mä oon itse asiassa tehnyt 2 kirjaa piparkakkutaloista.
Mä olin just sanomassa, että Laura, onko tää sattumaa? No. Koska sä osut nyt Kasperin sydämeen ja syvälle.
Eikä!
Piparkassun talot tuli 5 vuotta sitten, ja viime vuonna Piparitalo palaa, jos on palava piparkakka tuolla kannessa. Ja tää on mulle hyvin tuttu materiaali, mutta tää on niin kuin... Siis mulla on näitä aina silleen 5 laattaa pakastimessa, mutta tämähän niin kuin, arkkitehdithan tykkää kanssa, ei valearkkitehdit niin kuin minä, mutta nehän tykkää just tehdä niin kuin joulun aikaan näistä taloja.
Ja kun mulla on täällä nyt muutama pointti, minkä mä nyt tuossa keksin, että miksi toin.
Saanko tätä siis myös maistaa, koska pakko sanoa, että mä myös pidän tosi paljon raastapiparkakkutakinasta, mutta mä kyllä leivon myös joskus piparkakkuja harvemmin, mutta joskus.
Ja siis lapsethan tykkää sitä kanssa, mutta jostain syystä mun mielestä lapsilla kielletään, mutta meidän ei tarvitse nyt välittää.
Ja aikuiset voi syödä taikinaa, jos aikuiset haluaa. Ja.
Aikuiset saa syödä taikinaa. Mäpä syön vähän. Oi, oi. Tämä on siis jo just vähän tälleen sopivan pehmentynyt, mutta kylmä. Se inkiväärin
ja kardemumman tuoksu. Juuri se. Oh, se vie mut takaisin.
Joulun aikaa. Oh.
Joo, mutta kerro ne sun pointit.
Niin. Ai tuli. No ensinnäkin juurikin kardemumma ja pipari kotoisa tuoksu, kotijoulu. Hyvä aika, fiilis.
Aika inkiväärinen tämä kyseinen.
Tämä oli aika hyvä tämmöinen niin kuin kymppi mämmin valmistajan. Mä en ole kokeillut itse tätä, että mä lähinnä silleen ulkonäön perusteella. Mm?
Mutta miten tämä voisi liittyä tämän päivän aiheeseen, niin mitä parempi taikina ja tekijä, sitä parempi lopputulos.
Kiitos.
Eli mitä enemmän reseptejä, joita vertailla on ja mitä enemmän raaka-aineosaamista ja vaihtoehtoja on, niin sitä parempi lopputuloshan sieltä tulee.
Ja se on, meillä on tuotu aikaisemmin tähän ohjelmaan esimerkiksi vohveleita, joita on käytetty rakennuspalikoina, mutta tähän on se ultimaattinen just rakennusmateriaali. Että tämä on todellinen arkkitehtinen pikkupurtava.
Ja sitten just se, että niin kuin paras hekumahan tulee aina matkasta eikä määrän päästä ihan oikeasti, niin sitten jotenkin mä mietin paljon lueskella nyt vaikka dopamiinista, niin se, että se dopamiinipiikkihan niin kuin se isoin huippu tulee juuri ennen sitä palkintoa siinä odotuksen ja ennakoinnin vaiheessa. Ja se, kun se palkinto on jo saatu, niin se dopamiinitaso ei enää nouse samalla tavalla. Niin tavallaan tämä on mun mielestä suunnittelua. Mun mielestä tuossa kuvattiin just ihanasti vaikka mun suunnitteluprosessin tavallaan sitä elinkaarta ja tunnekaarta.
Todella kiitos. Tosi kiinnostava niin kuin myös ajatus, koska mä heti ajattelin sitä, että me ollaan aika paljon, mä oon itse aika paljon niin kuin muuttanut ja sitä olen tehnyt jotain vähän remonttia tai muutoksia siihen kotiin. Ja se on niin kuin yllättävän tylsää, kun saa jonkun kokonaan valmiiksi. Ja sitten on vähän silleen, että mitä mä nyt teen mun elämälläni ja mä en ole mikään sisustussuunnittelija enkä sillä tavalla ammattilainen, mutta siinä on jotain siinä just siinä keskeneräisyydessä sallivaa. Ja sitten kun se on valmista, niin mitä sitten tehdään?
Kyllä.
Millaista palautetta saat sun asiakkaat? Onko se silleen, että nyt tää on valmis, täällä on kaikki koteloitu ja johdot on piilossa ja täällä ei mitään repsata, että me ollaan nyt tylsistyneitä.
Sitten voi muuttaa.
Sittenkö ne muuttaa?
Uusi hanke. Ei. Niin, mutta jotenkin musta toi liittyy siihen niin kuin kodista huolta pitämiseen. Musta se on siis parasta, että et jos et viihdy kotonasi, niin tee siellä jotain huoltotoimenpiteitä. Et vaihda huonekaluja pienimmästä, mutta maalaa korjallista ja istu oudois nurkissa makaa lattialla, missä et ole ennen makannut, mutta silitä verhot, eli pidä siitä jotenkin huolta, niin jotenkin musta se sitä, jos se suhde on jotenkin katkonainen siihen tilaa, niin se ehkä hieman tuo sua lähemmäs sitä tilaa ja sitä tilaa lähemmäs sua.
Jatketaan tästä hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Nämä kolme, Iida, Kasper ja
Seppis.
Seppis. Kukkis, Strömpis ja Seppis, eli Laura Seppänen, sisustussuunnittelija, jolta mä haluaisin kysyä tällaista niin kuin isoa ongelmaa, koska mulla on semmoinen käsitys, että kun Suomessa tehdään aika innokkaasti esimerkiksi vaikkapa putkiremontteja tai mitä tahansa tämmöisiä isojen kohteiden remontteja, jotka koskee, se on niin kuin mittakaavaltaan, siinä tehdään isoja muutoksia meidän rakennettuun ympäristöön, niin aika usein tuntuu, että esimerkiksi tämmöiset WC- ja suihkutilat menee huonommaksi esteettisesti, vaikka varmaan teknisesti tosi paljon sitten asiat paranevat siellä kulisseissa. Ja herää kysymys, että minkä takia suunnittelijalle siinä välissä vähän jotenkin auttamasta, että uudet vesikalusteet sopisi ajan henkeen ja jotenkin voisi olla ehkä eri värisiäkin laattoja, koska kai se väri ei siinä maksa siinä laatassa, vaan se on enemmänkin se materiaali. Niin mitä sä, Laura, ajattelet tästä, että miksi me hukataan niin monta mahdollisuutta tehdä mielenkiintoisia rappukäytäviä ja vessoja isoissa remonteissa?
No mä en suoraan sanottuna ymmärrä, että miksi. Eikä mä siihen osaa vastata. Mä niin kuin tavallaan vähän perehtynyt niihin syihin, että miksi, miksi se on meillä Suomessa niin erilaista kuin vaikkapa Tanskassa ja Ruotsissa. Mutta niin, jos tuohon keksisin vastauksen, niin ai että.
Mutta onko näitä just putkiremonttityyppisiä vähemmän ulkomailla myöskin? Onko se enemmän sellainen? Tuntuu, että Suomessa niin tehdään koko ajan jo aika paljon.
Siis ei niitä nyt sillä tavalla, en mä tiedä määrällisesti, tai mä en ole varma, että paljon vaikka Tanskassa on suositus siitä, mitä vesieristyksen tekninen käyttöikä kestää. Mutta siis se, että meillä Suomessa niin se on niinku tosi semmoinen urakoitsija vetonen aina se LVIS-hanke. Ja sitten tavallaan meillä se säätely on myös hieman tiukempaa verrattuna vaikka muutamaan naapuri Pohjoismaahan. Sitten se on tosi kustannusohjattua, eli tavallaan useimmiten taloyhtiö budjetit ohjaa niihin valintoihin ja just siihen, että Suomessa ei välttämättä palkata siihen arkkitehtisuunnittelua ollenkaan.
Tämä on kyllä mun kokemukseni, että Tanskassa, niissä kodissa, missä mä oon käynyt useammin, semmoinen pönttö, joka tulee seinästä ulos, kun taas Suomessa on ehkä semmoinen idopönttö jossain nurkassa.
Niin, mutta Tanska, ai että, kun mä voisin puhua Tanskasta siis.
Mutta
siis siellä on arkkitehti mukana lähes aina, että se ei ole mikään lisäpalvelu, vaan se on kuuluu osana siihen peruspakettiin ja se nyt liittyy moneen asiaan. Toki se on vauraampi valtio monin tavoin, mutta ei se liity pelkästään sillä. Siinä on myöskin se, että siellä on kautta aikain niin kuin arvostettu hyvin paljon enemmän ja näkyvämmin. Niin kuin, se ei ole tavallaan se visuaalinen. Ei ole niin, se on, musta tuntuu, että se on meillä välillä täysin toissijasta. Että se on vaan niin kuin järjestelmien parantamiseen tehty hanke, eikä niin kuin ketään kiinnosta sitten, kun tavallaan se kustannus, jonkinlainen ohjaus on tehty, niin et tuntuu, että siellä hankkeessa ei välttämättä ketään, ketä kiinnostaa, miltä ne tilat sit oikeasti näyttää, miten ne soveltuu käyttäjilleen.
Tämä oli asia, jonka mä opin vastikään, että Ranskassa hyvin, se on joku tietty neliömäärä, mutta hyvin pienessäkin remontissa jo niin pitää aina palkata tai konsultoida arkkitehtiä. Että se on niin kuin laki, että sä et voi tehdä muutoksia tai remontteja ilman ammattisuunnittelijaa, mikä on ehkä osaltaan estetiikkaan vaikuttava asia.
Sekin. Ja sitten kuka sitä hanketta tavallaan ohjaa, niin just se, että Ruotsin kollegoilta on kuullut, että siellä niinku enemmän arkkitehdit ja LVI-suunnittelijat ohjaa hanketta, kun taas sitten Suomessa tosiaan se urakoitsijavetoisuus. Ja sitten urakoitsijavetoisuus johtaa myös siihen, että usein ne materiaalit ja käytetyt varusteet tulee sieltä urakoitsijan kontakteiden kautta.
Juuri niin.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Ja taas on tullut sen osan aika tässä ohjelmassa, missä me on kaikki mietitty jotain asioita tahoillamme, ja me tuodaan ne tähän yhteiseen pyörään pöytään.
Viikon kela, joka saattaa liittyä ihan muuhun kuin rakentamiseen, sisustukseen, asumiseen.
Kyllä, voinko mä aloittaa?
Ole hyvä.
Te tiedätte, että moni on miettinyt nyt, mitä tehdä kaupungin keskustoille. Eikö se ole semmoinen aika niin kuin forever-aihe tässä viime vuosien aikana ollut? Me tiedetään, että ihmiset ostaa nykyään netistä. Me tiedetään, että ihmiset tekee etätöitä. Me tiedetään, että niiden ei tarvitse enää mennä Anttilaan ostoksille. Ja se on se syy, miksi Anttilaa ei ollut olemassa viimeisen 10 vuoteen. Ei ollut mitään syytä mennä sinne, se loppu. Ei tarvitse myös mennä konttorille, Aleksille, kun voi viettää 2-3 etätyöpäivää viikossa kotona. Nämä ei ole niin kuin uusia asioita, te huomaatte itse, minkä mä latelen pöytään tässä. Mutta ihmiset on miettinyt kuumeisesti, mitä tehdä nyt näille keskustoille, mutta mä tuon tänään siihen vihdoinkin ratkaisuun.
Yes.
Eiks vaan? Tehdään kaupungin keskustelusta datakeskuksia. Eikö vaan? Siis se on kuitenkin, se on ainoa asia, mitä rakennetaan tällä hetkellä. Niitä tarvitaan aina ja sillä hukkalämmöllä pidetään kadut sulina. Että sitten ne, jotka vielä haluaa käydä keskustoissa, niiden jalat ei kastu, kun ne kävelee tuolla. Siis meillä on paljon tyhjää tilaa täällä Helsingin keskustossa. Miettikää, miten paljon dataa Stockmannin tavarataloon mahtuisi. 5 kerrosta, kokonainen kortteli, täytetään se jollain näillä siruilla. Niin ne voi olla siinä, se hohkaa se koko talo tietenkin, mutta siinä on paksut vanhat seinät. Se varmaan pitää sen hyvin sisällään. Ja sitten siis, miten sä rullaa se TikTok ihan eri tavalla sen jälkeen, kun koko Stockmann on täynnä siruja.
Eikä tarvii hiekottaa syksyisiä keväisiä. Ei ole liukasta.
Ja siis perinteisestihan datakeskukset on rakennettu johonkin pellolle, kaupungin ulkopuolelle. No siihen tulee nyt uusi Ikea. Koska uusia Ikeoita tarvitaan kuitenkin myöskin.
Ja johonkin sitten ihmiset kuitenkin menee.
Menee, niin.
Joo, koska ne uudet Ikeat, niiden piti tulla Lauttasaareen tai johonkin keskustaan, mutta kaikki totesivat, että se ei ole hyvä idea. Niihin pitää tulla datakeskuksia.
Eli lähdetäänkö me sitten kanssa täältä Helsingin keskustasta Kivijalkojen sijaan autolla johonkin kauemmas?
Syömään lihapullia.
No, syömään lihapullia.
Boltilla. Ei me tarvita omaa autoa. Joo. Robotitaksilla. Ja asiat voi tietenkin muuttua myöskin. Tämähän niin kuin ikuista, että sit jos me jossain vaiheessa todetaan, että nyt tavaratalo experience olisi taas meille kivaa, niin sitten ne saa varmaan pois ne serverit sieltä Stokkan kaikista kerroksista. Mutta näin ylimenokaudella, mä sanon, että me ollaan nyt ylimenokaudessa, niin mä en voisi keksiä parempaa pesää datakeskuksille kuin joku tämmöinen vanha 30-luvun arvorakennus.
Upeata.
Joten tämä oli nyt ratkaistu tälle, että voitte kiittää mua myöhemmin.
Upeata. Tekisi mieli niin kuin jalostaa tätä ajatusta, koska mä oon pitkään haaveillut tällaisista ajatuksesta, että kaikki torit ja puistot tässä Suomessa kattaa, niin että meillä olisi tämmöisiä ympärivuotisesti niin kuin lämpimiä tiloja. Ja nämähän voisi lämmittää myöskin niillä datakeskuksilla. Et sen sijaan, että tullaan kaupallisien palveluiden äärelle, niin mennään, että on vain niin kuin talvipuutarhoja joka aukiolla. Eli me teodaan niin kuin metsä- ja datakeskukset keskustaa.
Joo, ja siis myös sinne pellolle Ikean vierä voi tulla myös ydinvoimalla, koska nehän vie aika paljon sähköä, jolla sitten lämmitetään niitä katuja. Niin ydinvoimaloita ja Ikeoita me tulee sinne kaupungin ulkopuolella.
Ei, mutta siinähän me kaupungit vaurastuu.
Joo.
Joo, se on nykypäivän kisä, tämmöiset niin kuin artesaanit kokoontuu, niin se on tota, mitä nykyisin tuotetaan.
Ja taas Suomi valitaan maailman onnellisimmaksi maaksi, kun tämä on toteutettu.
Saanko me jatkaa, koska tämä oli tosi tälleen topical 2026 vuoden.
Kiitos.
Kela. Mullakin on tämän vuoden niin kuin jotenkin aiheisiin liittyvä Kela. Saanko me jatkaa?
Joo.
Absolut.
Mun mielestä kaikki maailman presidentit, pääministerit, meinasin sanoa kuninkaat, mutta niillä on niin paljon valtaa, ne voi mennä sinne haluaa. Tämmöiset isot johtajat pitäisi lähettää kuuhun.
Okei, se vau.
Wow. Kasper, ei pysyvästi.
Okei, Elon Musk.
Ei pysyvästi, vaikka voisi se olla myös ihan hyvä itse asiassa, nyt kun mä ajattelen, että ne olisi siellä pysyvästi, mutta mä en ole niin julma. Tämä johtuu siitä, että mä oon opiskellut tätä niin sanottua overview-efektiä, joka astronautit ovat raportoineet saaneensa, kun he on nähnyt maapallon pienen sinisen herkän lasikuulan keskellä suurta pimeää avaruutta. Ja tätä on tutkittu, että tämä tapahtuu, kun ihminen saa ton kokemuksen. Ja sitä sanotaan suomeksi kokemukselliseksi perspektiivin muutokseksi.
Tai,
ja se, jos jotain,
Katy Perry-efekti.
Se on se, jos jotain sellaista, mitä ehkä nämä niin kuin, johtajat tarvitsis, mutta siinä tulee niin kuin semmoinen just kauneuden, joku että havaitsee kauneutta ja tämmöisiä tosi ylivoimaisia isoja tunteita. Ja sitten monet on raportoinut, että ne kokee tämmöisen niin kuin lisääntyneen yhteyden tunteen kaikkiin maapallon muihin ihmisiin ja ilmeisesti ehkä muunlajisiinkin ja niin kuin koko maapallon kokonaisuutena, että semmoinen heimoutuminen niin kuin sulaa pois. Ja just kun näkee sen, miten hauras pikku Googli tämä on, että me ollaan siellä tyhjössä, jolloin meillä on niin kuin paperin ohut ilmakehä meidän ympärillä suojaa tätä elämää täällä, niin sitten se tavallaan ehkä joku sotiminen kiinnostaa vähän vähemmän. Mutta mä epäilen, että tällä hetkellä maapallolla on moni johtajia, joille ehkä toi overview-effekt ei ihan riitä, koska luulen, että astronautiksi pyrkineet on niinku pitkän tiede, tavallaan ne on opiskellut paljon tieteitä ja ne on niinku tavallaan valmistautunut siihen avaruuteen matkustamiseen aika paljon. Mä en ole ihan varmaksi kaikki maailman johtajat sellaisia. Niin mä ajattelin, että ne vois aloittaa ennen sitä kuumatkaa tämmöisellä pienellä suippamadolakikuurilla.
Mikä?
Ja näähän on siis leirejä, joita nyt jo järjestetään monessa paikassa. Kysymyksessä on siis psilosybiinia sisältävät sienet.
Aivan mahtavaa.
Ja ne on taas sieni, jotka saa aivot niin kuin jotenkin virittäytymään sellaiseen tilaan, että ne on alttiimmat radikaaleille muutoksille siinä aivoyhteyksissä.
Kyllä ne blokkaa siis, onko se niin, aivojen hermoverkkojen välillä esim. Traumasta aiheutumia tukkeumia, ne liikuttaa nopeammin kuin 3 vuotta terapiassa.
Jep.
Se tulisi muuten Putinille tarpeeksi.
Niin, tämä muovautuva mielentila niin kun saa sitten hyötyä terapiasta, kun se jatkuu siitä. Mutta jos ensin pikku sienitrippi, sitten pikku kuutrippi, voilà. Ja datakeskukset keskustaan.
Tämä on ihan mahtavaa.
Tämä on kyllä monimutkainen virkaanastujaisprosessi, mutta jos tämä on sun mielestä tarpeen, niin kyllä mä oon sitten sun puolella.
Nimenomaan. Tämä pitäisi olla mun mielestä osa sitä, missä laitetaan käsiraamatulla ja sanotaan, että Jumalan nimeen vannon jotain. Niin sitten tavallaan osa sitä prosessia leiri Amsterdamissa tai jossain Hollannin maaseudulla ja sen jälkeen matka kuuhun ja sitten sä voit asua tehtäviin. Just näin.
Eli kun Venäjän seuraava presidentti valitaan, Putin, niin se saa ekaksi mennä avaruusmatkalle ja sitten jatkaa sotaa.
Ja Hollanti. Ensin
Hollanti.
Pikku trippi.
Ja se Hollantihan on vielä niin kuin aika kustannustehokas tuohon. Mm. Sitten tuohon kuumatkaan varmaan joku sponssi saattaisi löytyä.
Mä oon valmis chippaamaan siihen joukkorahoitukseen, jos tämä tehdään.
Mä näen muutaman käytännön esteen, mutta mä en anna niitä välittämään sun puolella. 5/5 idea.
Kiitos.
Laura.
Joo, mieletön idea. Mä en ehtinyt tätä noin hienosti valmistelemaan, saati kirjoittaa ylös, mutta mä oon miettinyt siis pitkään tällaista. Mua ahdistaa ihan kauheasti, kun tuntuu, että vuosi vuodelta tämä tietynlainen tavallaan kuilu just ihmisten, ihmisryhmien välillä Suomessa kasvaa ja polarisoituminen. Ja mua niin kuin ahdistaa sellainen niin kuin empatian puute, niin kuin jotenkin täydellinen empatian puute välillä. Niin mä mietin ratkaisuksi siihen sellaista, että jokainen Suomen kansalainen, aikuinen, ei lapsi, vaan aikuinen, joka on ammatissa. Esimerkiksi mä olin yrittäjä, niin jokaiselle tulisi pakolliseksi mennä täydeksi työviikoksi, eli 5 työpäivää viettämään muissa työtehtävissä, muissa ammateissa. Niin tavallaan mä luulen, että niin kuin esim. Poliisia kohtaan niin kuin tavallaan varmaan kunnioitus saattaisi nousta hyvin paljon, kuten muitakin ammattikuntia kohtaan. Mutta se, että mä menisin päiväksi katsoa, kuinka paljon poliisilla on oikeasti resursseja, kuinka paljon siellä tehdään työtä minkäkin eteen. Tai että niin kuin palkansaaja hyppäisi yrittäjän rooliin ihan edes päiväksi katsomaan, että minkälaista se on se palkkaaminen ja miltä se tuntuu sitten, kun joku saikuttaa ja onko ne sunnuntai niin kuin tuplat saati triplat niin kuin hyvä asia. Että me nähtäisiin niin kuin vähän monipuolisemmin niin kuin toistemme näkökantoja. Miettikää nyt, mä menisin tuonne seuraa palolaitokselle päiväksi, että mitä ne niin kuin tekee.
Tämä on tosi hyvä, niin sanottu Walk a Mile in My Shoes-ohjelma.
Niin.
Aikuisten TET-harjoittelu.
Niin, kun on näitä tienaa tonnia TET-viikkoja niin kuin nuorisolla, niin kyllä mun mielestä niin kuin, ei me aikuiset olla yhtään sen parempia. Musta me voitais niin kuin mennä.
Mä oon valmis siihen. Asfalttityökenttä.
Niin mieti.
Todella, Laura, hyvä idea. Hyvin valmisteltu mun mielestä. Tässä ei ollut mitään muuta kuin kannatettavaa. Mä oon myös ilomielin niin kuin lähden tähän mukaan. Ja pitäisikö se olla vielä jotenkin sille, että se on 10 vuoden välein tai 15 vuoden välein. Että se tavallaan, koska tulee uusia ammatteja, tulee datakeskuksen hoitajan ammatti.
Kyllä, työelämä muuttuu. Joo.
Niin sitten tavallaan toistuisi. Vähän niin kuin kertausharjoitukset.
Joo, ja nimenomaan, niin. Saisiko ne itse päättäneet ammatit vai valitsisiko joku ne mun puolesta?
Se täytyy olla joku arpa.
Mä en ollut miettinyt nyt näin.
Mietin ääneen. Yhden saisi valita ja ne muut vaan annettaisi sulle.
Toi voisi olla hyvä.
Niin, koska sit sä et voi, muuten mä valitsisin jonkun.
Minkä sä valitsisit?
Niin, muuten mä valitsisin varmaan jonkun, joka on liian lähellä mun omaa ammattiani, niin kuin tyyli joku arkkitehti. Mutta se ei ole hauskaa, vaan sen pitäisi olla joku täysin eri, että mä olen niin kuin omaishoitaja vaikka viikon. Tai kätilö, niin kuin jotain ihan muuta.
Apua.
Niin nyt tuli vähän tenkkapoa heti. Kun
mä haluaisin mennä kivileikkaamalle. Mä oon monesti pyytänyt, voisin mennä ilmaiseksi.
Sä oot käynyt siellä varmaan jo, vai ootko?
Töihin, monellakin. No. Mutta siis töihin 8 päiväksi käyttää järeitä koneita, vesileikkuria katsomaan, kun se leikkaa säätämään.
Mä haluan olla ydinvoimalassa töissä. Mä haluan tehdä näissä testejä siellä.
Painaa sitä nappia.
Oliko Iidalla mitään?
Hei. Sillä aikaa, kun sä mietit, mä näin jostain, Laura, haastattelusta myös, että sä käytät joka päivä 1-2 tuntia itsesi kehittämiseen kirjojen, äänikirjojen, podien avulla. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit suositella tällä hetkellä?
Uhu.
Niistä kaikista asioista, mitä sä kulutat
Itse asiassa on.
Ja jos Iida sillä aikaa kertoo, mitä sä haluat.
Joo, mä haluaisin olla lammaspaimen, mutta onko sekin aika lähellä oikeastaan mun nykyistä tehtävää?
Ollaanko me lampaita sun mielestä? How dare you?
Ei, en mä ehkä tätä ajatella. Mutta joo, musta olisi tosi kiinnostavaa, että joku niin kuin, joo, lammaspaimen jossain ulkosaariston saarella.
Se olisi kyllä aika
kova. Ja muutenkaan mä en niin ole tehnyt töitä koskaan eläinten kanssa, niin se olisi musta ihan kiintoisaa.
Mulla olisi kanssa fantasia, että mä joutuisin olemaan töissä ehkä jouluaattona tai uutena vuotena, mitä mä olen ikinä joutunut. Sitten mä tuntisin, että se on tosi tärkeäksi. Mä tein tätä tärkeää työtä.
Aina sanotaan lapsille, että jotkut kuitenkin yölläkin ja juhlapäivinä tekevät töitä.
Joo, just semmoinen mä haluaisin olla. Oliko sulla Laura joku siinä?
Ootan nyt, kun mä puhelimen sovelluksestani kaivan tämän kirjan, mitä minä olen kuunnellut, miksi minä en sitä löydä.
Joo.
Kirjan nimi on suomeksi vähän huono. Ei selitä tarpeeksi, mutta siis nimi on Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Siinä käydään niin kuin läpi Alfred Adlerin psykologi erittäin mielenkiintoisia ajatuksia. Niin kuin, siinä on tavallaan dialogi, missä filosofia nuori mies keskustelee. Lähes kaikesta.
Niin, mutta kertoiko se siitä, että ei tarvitse olla people pleaser siis?
No kun ei.
Ei.
Eli nimi on hämäävä.
Nimi on tosi hämäävä. Ja muutenkin Adlerin niin kuin, tavallaan ajatukset ja näkökannat ja teoriat ei ollut mulle niin kuin, ennen tätä kauhean tuttu. Eli ne on todella kiehtovia. Ehkä jos se pääteema pitäisi nimetä, niin se on tavallaan semmoinen, että kaikki on mahdollista, muutos on mahdollista ja muutos on hienoa. Se on tosi vaikuttava ollut.
Tähän on ihan loistava lopettaa mun mielestä.
Muutos on mahdollista. Kuka tietää, jos ensi viikolla on jotain ihan muuta, koska tähän loppuu ytimessä ohjelma tänään. Seppis, Strömpis, Kukkis, Lars Heppänen, kiitos kun sä olit meidän vieraana täällä ja sait lempinimen kaupan päälle.
Joo.
Kiitos.
Joo, niin hyvää palvelua. Nähdään silloin. Moi.
Moi.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.